Η Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Θα το λέμε ακόμα, όπως μου λέγανε το πρωί, το λέμε λέει 40 μέρες.
Όλος ο Γενάρης και ο Φεβρουάρης με ευχές από καρδιάς για ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά μας εδώ, τα της Θεσσαλονίκης, αν και έχουμε μια πλούσια επικαιρότητα σήμερα, θα τη δούμε. Είχαμε εξέλιξη στην αγωγή σε βάρος του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Καράγλου, που είχαν καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΆΣΤΑ, ο κ. Παπάς, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Παναγιωτίδης.
Δια του δικηγόρου του κ. Καράγλου κατέθεσε μια συγκεκριμένη δήλωση, η οποία είναι και δημοσιεύσιμη, με την οποία παίρνει πίσω, χρησιμοποιεί τον όρο ανακαλεί όλες τις προσβλητικές, δυσφημιστικές, συκοφαντικές αναφορές για το ότι η θητεία άκουσον του Στέλη Παπά και του Σάββα του Παναγιωτίδη ήταν θητεία διαφθοράς για τον ΟΑΣΤ. Τα πήρε όλα πίσω.
Θυμίζω ήταν μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, που έλεγε ότι τα προβλήματα, τα ελλείμματα διωγγώθηκαν τέλος πάντων επειδή διοίκησης Παπά.
Αστασία μου, δεν είναι. Εκεί που μας χρωστούσαν ζητάνε και το δόδι. Δηλαδή αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για τα σόδομα και τα γόμορα, για την κόπρο του Αυγία, που ήταν και συνεχίζει να είναι σε ένα βαθμό η λειτουργία του Οργανισμού Αστικών Συγγενειών Θεσσαλονίκης, αυτού του πρωτόγνωρου πρωτότυπου που παραβιάζει κάθε μοντέλο καπιταλιστικής, κομμουνιστικής και όποιας άλλης θεωρίας, όπου τα κέρδη τα μοιράζονταν και τα μοιράζονται οι μέτοχοι και οι ζημίες κατευθύνονται προς το κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή αυτό είναι το εκπληκτικό, και συν το ότι είχε γίνει το εκτροφείο των προσωπικών ρουσφετιών της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, την εκαθάριση της κόπρου του Αυγία, αλλά ωστόσο αν υπάρχει κάποια ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση της σημερινής στον ΟΑΣΤ, που έχει χειροτερέψει έτη περαιτέρω, ήταν ότι δεν σπεύσαμε πολύ πιο γρήγορα και να κάνουμε την αγορά των νέων λεωφορείων, των 350 λεωφορείων, και να κάνουμε την πρόσληψη των 300 νέων οδηγών.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το που αυτά δεν τα λέω τώρα. Τα λέω όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γι' αυτό
λοιπόν,
δικαιούμαι για να ομιλώ.
Ωραία. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Σε λίγη ώρα, στις 12, λίγη ο χρόνος της διαβούλευσης για τον εκλογικό νόμο. Θυμίζω ότι αναρτήθηκε στο OpenGov την Παρασκευή και θα αποσυρθεί σε λίγο. Ήθελα να ρωτήσω, ποιες είναι οι ενστάσεις σας σχετικά με τον εκλογικό νόμο, ο οποίος δεν παρουσιάζει και κάποια σημαντική αλλαγή?
Αγαπημένη μου Ασπασία, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπημένοι μου ακροάτριες, είναι εκπληκτικό. Για το μόνο που ενδιαφέρεται αυτή η κυβέρνηση 6 μήνες μετά την ανάληψη των κατοικών της, με ένα ισχυρό 40%, ισχυρή λαϊκή εντολή του 40% των Ελλήνων πολιτών, είναι και πάλι η νομή εξουσίας. Δεν είναι το μακεδονικό, το προδώσατε, πουλήσατε, Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Δεν είναι η οικονομία που δεν δώσανε κοινωνικό μέρισμα. Δεν είναι τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, που αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία έχουν πρόβλημα με την αιμοδοσία. Δεν είναι και είναι εκλογικός νόμος. Δηλαδή, πώς θα μοιράσουμε ξανά τις καρέκλες, πώς θα διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή. Ειλικρινά ρωτώ, κάνε μία, αν θέλεις, ένα γκάλωπ να κάνει και ο 102 και η R3 κλπ. Ποιος κόσμος ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για τον εκλογικό νόμο? Αναρωτιέμαι. Αλλά αυτό το ζήτημα και αυτό που πλασάρουν περί διπλών εκλογών, δηλαδή προφητεύοντας ότι η πρώτη εκλογή, επειδή θα γίνει με απλή αναλογική, δεν θα φέρει καρπούς, δεν θα φέρει κυβέρνηση, δεν θα μπορέσουν να συνεργαστούν. Καταρχήν, ποιος προεξοφλεί ότι θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία?
Και κάτι...
Κατά δεύτερον, ποιος προεξοφλεί ότι, αν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δυνάμεις από τον αριστερό χώρο δεν θα συντρέξουν και δεν θα δημιουργήσουμε αυτό το πλατή, το ευρύ μέτωπο των δημοκρατικών προοδευτικών αριστερών δυνάμεων, έτσι ώστε η χώρα, αφού γνώρισε για 6 μήνες την λέλαπα του κυρίου Μητσοτάκη που όλα θα τα έδινε, όλα θα τα άσφαζε κλπ. Κατάλαβε τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
Η δική σας εκτίμηση στο ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι, πόσο πιθανό είναι να έχουμε κάλπες ας πούμε, και μάλιστα το φθινόπωρο όπως γράφετε?
Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό που ψηφίσαμε. Εδώ αποκαλύπτεται πλήρως. Θυμάστε τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λέγανε «Η καρεκλίτσα σας, η καρεκλίτσα σας, η καρεκλίτσα σας, τα αξιώματά σας» κλπ. Τώρα ποιος ενδιαφέρεται για την καρεκλίτσα και τα αξιώματά του? Εμείς ψηφίσαμε την απλή λογική, γνωρίζοντας ότι ακόμη και αν έπαιρνε το κόμμα μας το ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2015, ότι 30, 40, 50 από εμάς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ξαναεκλέγονταν. Τόσο πολύ είχαμε ερωτευτεί την καρέκλα. Ετούτοι εδώ θέλουν μπόνους απλά δίπλα, 50 έδρες κλπ. Πρέπει να περιμένουμε, θα το ψηφίσουν μόνοι τους. Εμείς επιμένουμε οριζοντίως και καθέτως, όπως είπε στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, στην απλή αναλογική, γιατί θα πρέπει να μας εξηγήσουν πρώτον πώς προβλέπουν και πώς προδικάζουν, και αυτό αποτελεί ύβρι για την επιλογή.
Για το εκλογικό σώμα.
Βέβαια, δεν αποτελεί ύβρι ότι από τώρα μιλάνε για διπλές εκλογές. Δεν αποτελεί ύβρι. Πώς προεξοφλούν ότι θα είναι μεν πρώτο κόμμα, αλλά ωστόσο δεν θα μπορούν να σχηματίζουν κυβέρνηση κλπ. Ερώτημα δεύτερο. Λένε για τις μονοκομματικές και κυβερνητική σταθερότητα. Οι κυβερνητικές σταθερότητες δεν οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία, στη διαφθορά, στα λαμόγια. Δεν κατάλαβα, ήταν πολυκομματικές και κυβερνήσεις συνεργασίας που έκαναν όλα αυτά τα σκάνδαλα από την Οβάρτης, από όλοι, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Τη διαφθορά και τη μίζα και τη ρεμούλα και το πιάτσικο. Ήτανε κυβερνήσεις συνεργασίας ή ήτανε μονοκομματικές κυβερνήσεις σταθερότητας? Σταθερότητα σε τι? Σταθερότητα.
Τώρα πάμε λίγο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ανανέωση της θητείας του Προκόπου Παυλόπουλου. Αν ο Προκόπης Παυλόπουλος αποφασίσει να μην είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία, ποια θα είναι η πρότασή σας?
Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμη.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Γιατί είναι πολύ πρόσφατη καινοποίηση. Εμείς έχουμε δείξει ότι όταν πρέπει κάτι στο όνομα της συνεννόησης και της συνεργασίας και της από κοινού τοποθέτησης, να το κάνουμε. Και το κάναμε με την ψήφο των Ομογενών. Τότε όμως οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν, όταν εμείς προτείναμε και λέγαμε να ψηφίζουν όλοι οι Ομογενείς, αλλά να ψηφίζουν και να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους, οι οποίοι θα είναι μέσα τα ψηφοδέλτια επικρατείας, για να εκπροσωπούνται, αλλά οι ψήφοι τους να μην συμμετέχουν στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τότε ξεσηκώθηκε ο κύριος Θοδωρικάκος και η Νέα Δημοκρατία και είπε «Η ισοτιμία της ψήφου, η ισοτιμία της ψήφου». Δεν κατάλαβα. Τώρα, τι έχουμε, δύο ισοτιμίες ψήφου, μία εσωτερικού και μία εξωτερικού? Όταν μιλάμε για τους ομογενείς πρέπει να είναι ισότιμη η ψήφος. Όταν μιλάμε για το εσωτερικό, ναι. Πώς χρειάζεται, για παράδειγμα, για να μην πάρω το ΣΥΡΙΖΑ, ένας βουλευτής του ΚΚΕ θα πρέπει να πάρει 4 ψηφοδέλτια και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 1 ψηφοδέλτιο. Ποια ισοτιμία είναι η ψήφος? Ποια είναι η ισοτιμία όταν στο νομό Χανίων ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος και εκλέγει έναν βουλευτή και η Νέα Δημοκρατία που είναι δεύτερη εκλέγει 4 βουλευτές? Για ποια ισοτιμία της ψήφου μιλάμε?
Θα γυρίσουμε λίγο στο θέμα των Ομογενών, γιατί
καταλαβαίνετε πόση υποκρισία και πόσος φαρισαϊσμός και πόσο σανό χύθηκε στις εκλογές του Ιουλίου του 19.
Τώρα, στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, είπαμε ότι δεν έχουμε τίποτα δεδομένο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αλλά αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά του Προκόπη Παυλόπουλου, ποια θα είναι η δική σας πρόταση?
Ναι, δεν είναι θέμα του προσώπου, είναι θέμα κυρίως του πλειοψηφού του κόμματος. Εμείς έχουμε πει την άποψή μας και μένουμε σταθεροί και υπάρχει μια συνέπεια. Αυτό που πρέπει να εξηγήσει η πλειοψηφούσα παράταξη, η οποία ψήφισε τον κύριο Παυλόπουλο ως αντιπολίτευση και δεν τον ψηφίζει ως συμπολίτευση. Αυτό δεν είναι από μόνο του, δεν αποτελεί μια πρόκληση στην νοημοσύνη μας? Γιατί τον ψήφισαν το Φλεβάρι του 2015 και δεν τον ψηφίζουν τώρα? Τι μεσολάβησε? Έχουν να πούν κάτι επιλείψιμο για τη θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας? Εμείς είπαμε ότι πύχης είναι οι 233 βουλευτές που ψήφισαν τον Προκόπη τον Παυλόπουλο το Φεβρουάριο του 2015. Έτσι. Και πρέπει να πω ότι ο τελευταίος άνθρωπος βουλευτής σε αυτή τη χώρα που μπορεί να μιλάει για ευρύτερη συνενέση είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, ως γνωστόν, ενώ το κόμμα του ψήφισε τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο ίδιος δεν παρέστη καν στην ψηφοφορία.
πρόσωπο από την κεντροαριστερά που να έχει, να έχει ενεργό ρόλο, ενεργό ρόλο στην περίοδο της κρίσης.
Το ακούω από κάποιους βουλευτές οι οποίοι προσπαθούν, το κοινάλι, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν την αμηχανία τους. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι θεσμική. Δεν είναι, μην ποδοσφαιροποιούν την προεδρική εκλογή.
Πασαρέλα.
Μα είναι δυνατόν να γίνεται ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε αυτή την λογική επιβεβαίωσης των κομματικών γραμμών, αν θα είναι κεντρός, αριστερός, δεξιός κλπ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως θεσμός, με βάση τις αρμοδιότητες που έχει, με βάση το Σύνταγμα, αποτελεί το κορυφαίο πολιτιακό θεσμικό όργανο που συμβολίζει την ενότητα των Ελλήνων πολιτών. Τελεία παύλα. Ούτε κεντροαριστερά, ούτε κεντροδεξιά, ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που ακούμε.
Ένα τελευταίο, Αλέξανδρε, ναι. Τριανταφυλλίδη, γιατί απασχόλησε, θα λέγαμε, τα στελέχη και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο, και ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να επιχορηγήσει την Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Βοστόνη,
ναι,
το σκεπτικό βέβαια της διατήρησης της ταυτότητας των Ελλήνων της Αμερικής. Αυτό τουλάχιστον βγήκε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τοποθετήθηκαν στα social media. Επειδή είσαι στο χώρο της ομογένειας, ασχολείσαι δηλαδή με την ομογένεια, θα ήθελα το σχόλιο σου.
Ναι, το σχόλιο μου είναι απλά ότι την ίδια ώρα που δεν έχουν χρήματα για το κοινωνικό μερίσμα, την ίδια ώρα που δεν έχουν χρήματα για τις συντάξεις, για τα νοσοκομεία, για τα σχολεία, για μια σειρά από θέματα και ζητήματα πρώτης της ανάγκης για την λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, βρίσκουν φόρα παρτίδα, λες και είναι από το παππού τους στο τσιφλίκι, και δίνουν αναδρομικά 2-4 εκατομμύρια δολάρια στη θεολογική σχολή της Βοστόνης. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία αποτελεί σκάνδαλο, όχι μόνο γιατί για τους λόγους που προανέφερα, αλλά και για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη θεολογική σχολή, και προτίθεμαι να φέρω το συγκεκριμένο θέμα ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με επίκαιρη ερώτησή μου στον αρμόδιο υπουργό, ελέγχεται από το αμερικανικό δημόσιο και την αμερικανική πολιτεία, και έχω στη διάθεσή μου σχετικά δημοσιεύματα για την ορθολογική οικονομική διαχείριση. Η θεολογική σχολή της Βοστόνης έχει μπει σε καθεστώς placed on probation, έχει μπει δηλαδή σε καθεστώς επιτήρησης όσον αφορά την πλημελή οικονομική της διαχείριση. Σε αυτή τη σχολή πάνε και δίνουν 2-4 εκατομμύρια
το οποίο είναι ένα ιδιωτικό, ένα εκκλησιαστικό ιδιωτικό κολέγιο, έτσι.
Ότι είναι ιδιωτικό και δημόσιο και ομογενειακό κλπ. Είναι ειλικρινά, δηλαδή κάποιοι. Εδώ δεν θέλω να αδικήσω τον Μητσοτάκη, γιατί είχε δίπλα τον πτυχιούχο, το διαμαντάρι που παραιτήθηκε ο πτυχιούχος. Λοιπόν, ξέρετε ποιος, γιατί το λέω πτυχιούχο.
Έτσι, ναι, ναι.
Γιατί απεδείχθη ότι τελικά δεν είχε πτυχίο και λοιπά. Ο άνθρωπος ψευδόταν φόρα παρτίδα και το έκανε χωρίς να οροδεί, χωρίς να ενδρέπεται, και αφού υποχρεώθηκε σε τόσο προσβλητική για τον ίδιο παραίτηση, βγήκε και δήλωσε αυτός διαστόματος της κυβέρνησης, ενώ είναι εξουκοινοβουλευτικός, δεν είναι καν βουλευτής, ότι θα δώσουμε, λέει, στην θεολογική σχολή της Βοστόνης, στον Brooklyn, θα δώσουμε 2 εκατομμύρια. Από πού θα δώσει? Από την τσέπη του? Ας δώσει ό,τι θέλει.
Άρα θα το φέρει στη Βουλή. Έτσι,
ένα ερώτηση. Είναι το ζήτημα αυτό, ότι θα καταθέσω επίκαιρη ερώτηση. Έχω την ευθύνη του διατελέσαντος επί 4 χρόνια Προέδρου της Επιτροπής του Απόδημου Ελληνισμού, και επειδή αυτό το πράγμα βγάζει μάτι, είναι τόσο χοντρό το σκάνδαλο και μυρίζει από πίσω. Από πίσω υπάρχει ένα ζήτημα. Επίσης θέλω να σου πω, και να το ξέρουν οι συμπολίτες μας αυτό, ότι θα φέρω στη Βουλή το ζήτημα με τις επεκτάσεις του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με τις δηλώσεις και του Σίμου του Δανιηλίδη, του Δημάρχου των Σικιών, ο οποίος καλά έπραξε και σήκωσε φωνή, όπως πιστεύω και όλοι οι άλλοι δήμαρχοι, για τις ανακοινώσεις του κ. Ταχιάου, ότι ξεχάστε τις επεκτάσεις του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Δικαιούνται δηλαδή οι κάτοικοι του κέντρου και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς μετρό και οι κάτοικοι της δικής σας δεν δικαιούνται το μετρό? Είναι το πρώτο ζήτημα που θα θέσω. Και το δεύτερο ζήτημα είναι πού βρίσκεται το περίφημο παιδιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Σωστά, ναι.
Και για τα δύο θέματα αυτά δικαιούμαι για να ομιλώ, γιατί τα είχα βάλει με την κυβέρνησή μου και με τον Παύλο τον Πολάκη, συζητώντας για το πού θα ιδρυθεί και θα εγκατασταθεί και θα κατασκευαστεί το παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εγώ επέμενα να γίνει στο στρατόπεδο Καρατάζου. Τελικά επέμενε, ο Παύλος το πέρασε, να γίνει στο Φίληρο. Mm-hmm. Ξέρεις, εκεί όπου όταν πέφτει χιόνι, το πρώτο σημείο που πιάνει χιόνι.
Αποκλείεται, έτσι.
Ναι, και όταν λοιπόν ο Τριανταφυλλίδης φώναζε και όταν όχι στο Φίληρο να το κάνουμε, υπήρχαν διάφοροι λόγοι που τελικά οδήγησαν την κυβέρνηση. Ναι. Εγώ διαφωνούσα και τότε, διαφωνώ και τώρα, αλλά τέλος πάντων να γίνει το παιδιατρικό νοσοκομείο. Αυτό θα ρωτήσω τον Κικίλια, πού βρίσκεται η διαδικασία κατασκευής και ολοκλήρωσης του παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, που το έχει απόλυτη ανάγκη η Θεσσαλονίκη και τα νέα ζευγάρια και οι νέες οικογένειες.
Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
Εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.